Сёння ў Рыме ўжо ў трэці раз праходзяць матчы турніра пад назвай «Іншы футбол магчымы». У ім прымаюць удзел таксама каманды ватыканскай жандармерыі і рымскіх семінарыстаў. Як заявіў трэнер жандармаў, былы ўратар каманды Лацыё Нанда Орсі, пасля вялікіх скандалаў вакол італьянскага футболу трэба паспрабаваць вярнуць давер. Ён адзначыў, што футбол – гэта перш за ўсё гульня, якая не павінна мець нічога супольнага са скандалами. Наадварот, гэты спорт патрабуе прыкладаў, якія змогуць пераймаць юнакі. Орсі перакананы, што трэнер павінен вучыць сваіх выхаваўцаў не толькі схемам гульні, але і этычным паводзінам.